Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, η εκπομπή που ακούγεται από τον απανταχού ελληνισμό μέσα από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα κλείνουμε την ραδιοφωνική σεζόν 2016-2017 με άλλες δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από το αρχείο μας. Θα ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη με τον γνωστό συγγραφέα, δημοσιογράφο και οικονομολόγο Greg Palast από τον Οκτώβριο του 2014, μια συνέντευξη για την ελληνική οικονομική κρίση και πώς μαγειρεύτηκε, για τον ρόλο των ξένων τραπεζών και για το πραγματικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αυτή είναι μια συνέντευξη που παραμένει εξίσου επίκαιρη σήμερα, ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια, και θα την ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Αμέσως μετά θα ακούσουμε συνέντευξη από τον Βρετανό οικονομολόγο Roger Bootle από το Φεβρουάριο του 2015, ο οποίος θα μας μιλήσει για την έκθεσή του όπου παρουσιάζει σχέδιο για το πώς οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης θα μπορούσε να αποχωρήσει με ομαλό τρόπο από την Νομισματική Ένωση. Αυτή η έκθεση βραβεύτηκε με το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο της οικονομικής επιστήμης, το βραβείο Wolfson. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξή μας με τον Greg Palast από τον Οκτώβριο του 2014, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο παγκόσμιας φήμης συγγραφέας και δημοσιογράφος του BBC και της Guardian, Greg Palast. Και Greg, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας, ιδίως μετά από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίσατε το τελευταίο καιρό.
Yep, doing well.
Ναι, ευτυχώς είμαι καλά στην υγεία μου μετά από την επέμβαση στην καρδιά μου και θα ζήσω περισσότερο από τους εχθρούς μου και έχω ήδη ξεκινήσει μια νέα σειρά έρευνα.
Γκρέγ, για να ξεκινήσουμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει επίσημο ποσοστό ανεργίας που έχει ξεπεράσει το 27%. Η ανεργία των νέων είναι γύρω στο 60%. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν μεταναστεύσει. Το κοινωνικό κράτος έχει ισοπεδωθεί και η κυβέρνηση εξακολουθεί να ξεπουλάει την δημόσια περιοχή. Της χώρας. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζετε την σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας?
Θα έλεγα ότι προκαλεί εντύπωση, καθώς στο δυτικό τύπο, στον ευρωπαϊκό τύπο, η Ελλάδα πλέον χαρακτηρίζεται ως success story. Ως success βέβαια εννοούν ότι αποπληρώνει τους δανειστές και ότι το χρηματιστήριο θα ανέβει και ότι η αγορά ομολόγων έχει αποκατασταθεί εν μέρη. Έτσι, σύμφωνα με το μεγαλύτερο μέρος του τύπου, όλα είναι καλά στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι, ότι χάνουν τα σπίτια τους και τις ζωές τους, δεν λέει πολλά για τον τύπο. Γιατί το μόνο που έχει σημασία είναι το χρηματιστήριο και οι δανειστές σας. Έτσι, το τελευταίο καιρό ερευνώ τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι τόπος εγκλήματος και αυτά που βιώνει σήμερα δεν είναι εξαιτίας των Ελλήνων που φέρεται να ζούσαν πέραν από τις δυνάμεις τους ή επειδή ήταν τεμπέληδες, όπως μας λένε οι Γερμανοί. Μάλιστα, το έψαξα και είδα ότι ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει κατά μέσο όρο 400 περισσότερες ώρες ετησίως σε σχέση με τους Γερμανούς εργαζόμενους. Οι Έλληνες εργάζονται σκληρά και μάλιστα πιστεύω ότι οι Έλληνες υποτιμούν ακόμα περισσότερο τον εαυτό τους από ότι οι Γερμανοί. Δουλεύουν οι Έλληνες σκληρά και είναι επιτυχημένο έθνος. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι σας έκλεψαν την οικονομία σας.
Συνεχίζοντας πάνω σε αυτό το θέμα για το λεγόμενο success story της Ελλάδας, μετά από τόσα χρόνια κρίσης και τόσα χρόνια εμπλοκής της Τρόικας στην ελληνική οικονομία, υπάρχουν ακόμα πολλοί πολιτικοί και οικονομολόγοι που συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιδοχή παρά να συνεχίσει τις πολιτικές λιτότητας. Έχετε ερευνήσει την δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας σε άλλες χώρες, στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της εφαρμογής των πολιτικών του Δουνουτού και της λιτότητας σε αυτές τις χώρες?
Well, as my fellow economists Paul Krugman and Joe Stiglitz have noted,
όπως έχουν πει οι οικονομολόγοι Paul Krugman και Joe Stiglitz, οι πολιτικές οικονομικής λιτότητας θυμίζουν μεσαιωνική αφέμαξη. Αν ήσουν άρρωστος, έδιαζαν το αίμα από μέσα σου και αν δεν βελτιωνόσουν, απλά έλεγαν «Δεν βγάλαμε αρκετό αίμα» και έβγαζαν ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η λιτότητα. Δεν υπάρχει κανένας που έχει προτείνει κάτι καλύτερο από τις θεωρίες του Keynes, που δεν διαφέρουν πολύ από τις ιδέες του John Locke ή του Karl Marx, και που λένε ότι όταν δεν υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα σου, η οικονομία σου θα καταρρεύσει. Η ανάκτηση της ζήτησης είναι το αντίθετο της λιτότητας. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δανειστείτε, να εφαρμόσετε λιματική πολιτική. Τώρα θα ήταν η στιγμή που θα υποτιμούσατε το νόμισμά σας για να μπορείτε εκ νέου να εξάγετε. Όμως εσείς είσαστε αλυσοδεμένοι, σαν ποινή φυλάξης στο γερμανικό μάρκο που αυτή τη στιγμή μπορεί να ονομάζεται ευρώ, αλλά είναι στην ουσία το μάρκο. Είσαστε αναγκασμένοι να αποδεχτείτε το νόμισμα της Γερμανίας, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα, που κατά βάση είναι μια εξαγωγική και τουριστική οικονομία, είναι υπερτιμημένη. Έτσι, ο τρόπος που ισορροπείτε την οικονομία σας είναι μέσω της μείωσης των μισθών αντί για τη μείωση της αξίας του νομίσματός σας. Και αυτό είναι καταστροφικό με πολλούς τρόπους, επειδή μετά μπαίνετε σε ένα θανατηφόρο φαύλο κύκλο. Το γεγονός είναι ότι οι δανειστές ξεζουμίζουν κάθε τελευταίο ευρώ από τη χώρα σας. Δεν είναι ένδειξη μιας υγιής οικονομίας. Δεν είναι ένδειξη της ανάρρωστης οικονομίας σας. Αλλά αντιθέτως είναι η ένδειξη ότι τα κοράκια τρώνε το πτώμα της οικονομίας σας.
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο Greg Pallas εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Greg, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε ποσοστά στις φετινές ευρωεκλογές σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2012. Πρόσφατα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα που δεν προτείνει έξοδο από την Ευρωζώνη ή μονομερή στάση πληρωμών ή ακόμα και μονομερή κούρεμα του χρέους. Αντιθέτως, προτείνει την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Πώς σχολιάζεται αυτή την πρόταση?
Well, we know which economies have succeeded.
Γνωρίζουμε ποιες οικονομίες έχουν πετύχει. Οικονομίες που βρέθηκαν και αυτές σε κρίση όταν δέχτηκαν επίθεση από τους διεθνείς τραπεζίτες. Είχαμε την Αργεντινή, είχαμε τη Βραζιλία, είχαμε τον Ισημερινό. Και ο τρόπος που έχουν ανακτήσει τις οικονομίες τους ήταν λέγοντας στον Δουνουτού και στους δανειστές ότι δεν θα πληρώσουν. Για ποιο λόγο να επαναδιαπραγματευτούν? Σε ποιο παραμυθένιο κόσμο ζεις αν πεις εντάξει, θα παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε, αλλά σας παρακαλούμε να μας κάνετε μια χάρη. Θυμάμαι ότι όταν είχα μιλήσει με τον τέος πρόεδρο του Ισημερινού, τον Παλάσιο, πριν από πολλά χρόνια, όταν ανέλαβε την Προεδρία και η χώρα βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση, μου είχε πει ότι θα πήγαινε να μιλήσει με τον τότε πρόεδρο Μπους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον για να του εξηγήσει ότι αν η χώρα του πέθανε οικονομικά, δεν θα μπορούσε ποτέ να αποπληρώσει. Ότι οι νεκροί δεν μπορούν να πληρώσουν κανένα χρέος. Δυστυχώς όμως η ιδέα ότι θα χρησιμοποιήσεις την λογική και ότι θα κερδίσεις τη συμπάθεια των δανειστών δεν ήταν αποτελεσματική. Και έτσι ο διάδοχός του, ο Ραφαέλ Κορέα, με τον οποίο επίσης έχω μιλήσει, είπε κάτι πολύ απλό. Δεν θα πληρώσουμε. Δεν θα πληρώσουμε αυτούς τους υπέργους τόκους, δεν θα πληρώσουμε τα κοράκια των hedge funds, δεν θα πληρώσουμε λίτρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ο Ισημερινός να έχει αναπτυχθεί ραγδαία έχοντας πει το όχι. Και το ίδιο ισχύει για τη Βραζιλία, που απείλησε με χρεοκοπία, και με την Αργεντινή που έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα τώρα, δηλαδή να αποχωρήσει από το ευρώ. Το νόμισμα της Αργεντινής είχε ισοτιμία με το δολάριο. Τώρα η Αργεντινή βρίσκεται σε μια άλλη μάχη με τους διεθνείς οικονομικούς τοκογλύφους. Αλλά παραμένουν γεροί και σταθεροί και η οικονομία τους όχι μόνο έχει αναρρώσει, αλλά έχει εκτοξευθεί με υψηλή απασχόληση και μεγάλες αυξήσεις στον εθνικό πλούτο και στα μέσα εισοδήματα την τελευταία δεκαετία, ενώ είχαν απορρίψει τις διαταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτός είναι ο δρόμος για την Ελλάδα να ακολουθήσει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Ισημερινό. Αυτές οι χώρες είπαν όχι και τα κατάφεραν. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από την κρίση παρακαλώντας δανειστές.
Συνεχίζοντας την συζήτησή μας για την Αργεντινή, έχετε κάνει εκτενή έρευνα για την δραστηριότητα των hedge fund και πώς έχουν στοχοποιήσει χώρες όπως την Ελλάδα ή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Ένα άτομο συγκεκριμένα, ο Paul Singer, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών σας και συνδέεται τόσο με την Ελλάδα όσο με την Αργεντινή. Ποιος είναι ο Paul Singer και ποια είναι η σχέση του με την Ελλάδα και την Αργεντινή?
Αν διαβάσετε το βιβλίο μου Vultures Picnic, που θα κυκλοφορήσει σύντομα στα ελληνικά, αυτά τα λεγόμενα funds των κορακιών, που είναι μια ονομασία που οι ίδιοι έδωσαν στον εαυτό τους εξαγοράζοντας τα χρέη κρατών που αντιμετωπίζουν μια οικονομική χρήση, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Αγοράζουν αυτά τα χρέη με μεγάλη έκπτωση σε σχέση με την αρχική τους αξία, και ενώ πρώτα οι περισσότεροι δανειστές έχουν έρθει σε συμφωνία με τη χώρα, είναι οι τελευταίοι εναπομείναντες που απαιτούν, όπως έγινε με την περίπτωση της Ελλάδας, την πληρωμή όλης της αξίας του αρχικού ομολόγου. Αυτό γίνεται ενώ οι περισσότεροι δανειστές ήδη έχουν αποδεχθεί κούρεμα στις αξίες των ομολόγων και μείωση των επιτοκίων. Με τα ελληνικά ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους, ο Σίγνερ και οι συνεργάτες του όχι μόνο δεν δέχτηκαν κούρεμα, αλλά απέσπασαν κέρδος ύψους 200-300%. Η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε ειδικούς όρους για αυτούς και τους πλήρωσε παραπάνω λεφτά. Αυτό που κάνουν τα κοράκια είναι να κρατούν τη χώρα σου σε καθεστώς ομοιρίας. Προσπαθούν να κάνουν το ίδιο στην Αργεντινή. Αλλά εκεί η πρόεδρος Χριστίνα Φερνάντες Ντε Κίρχνερ δήλωσε ότι δεν πληρώνει λίτρα, δεν πληρώνει τα κοράκια. Και έτσι η Αργεντινή πολύ απλά αρνείται να πληρώσει αυτούς τους δανειστές. Αρνείται να πληρώσει λίτρα. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αντισταθεί σε κοράκια όπως τον Paul Singer, ενώ οι δραστηριότητες τους έχουν απαγορευτεί δια νόμου σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, την Αγγλία, τον Καναδά και αλλού. Αυτοί είναι απατεώνες. Οι δραστηριότητες και οι πρακτικές τους έχουν απαγορευτεί σε πολλές χώρες και θεωρούνται εγκληματικές ή μη εγκληματικές. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που δίνουν διαταγές στους υπουργούς οικονομικών σας.
Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για τον Paul Singer, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως αυτές του Περού και του Κονγκό, όπου ο Singer ουσιαστικά εκβίασε τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών.
Πολύ σωστά, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ από το Κονγκό για το BBC. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου gregpalace.com. Ουσιαστικά, ο Πολ Σίγνερ άρπαξε τα λεφτά που είχαν δεσμευθεί για την καταπολέμηση μιας επιδημίας χολέρας στο Κονγκό. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Άλλοι δανειστές, όπως οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ ή της Ευρώπης, διαθέτουν λεφτά για την μερική διάσωση χωρών που αντιμετωπίζουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Και όταν οι φορολογούμενοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης διέθεσαν λεφτά για αυτό το σκοπό, ο Σίγνερ, αυτό το κοράκι και η παρέα του, που αποκαλούσαν μέχρι πρόσφατα τον εαυτό τους κοράκια, ναι, ήταν υπερήφανοι γι' αυτό, εισβάλλουν και λένε: τώρα που έχετε πάρει λεφτά από την Ευρώπη και την Αμερική, θα πάρουμε τους φυσικούς σας πόρους. Και έχουν κατασχέσει πετρέλαιο, έχουν κατασχέσει μεταλλικούς πόρους, είναι ουσιαστικά πειρατές. Και μάλιστα έχουν κατασχέσει ακόμα και ένα παλιό πειρατικό πλοίο που άνοιγε στο ναυτικό της Αργεντινής, αλλά η Αργεντινή κατάφερε να το πάρει πίσω.
Για τους ακροατές μας που μπορεί να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη αυτό το καιρό στην Αργεντινή, με την απόφαση Αμερικανικού Δικαστηρίου που οδήγησε σε μια φερόμενη ως νέα χρεοκοπία της χώρας, τι ακριβώς συνέβη και πώς έχει αντιδράσει η κυβέρνηση της Αργεντινής στην δικαστική αυτή απόφαση και στις συνεχείς πιέσεις και απαιτήσεις του Πολ Σίγνερ.
Well, what's happened is that Singer...
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής είπε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους δανειστές να πάνε στο διάολο. Τότε το 2000 και το 2001, όταν κυβερνούσε ο σύζυγος της σημερινής Προέδρου της χώρας. Αυτό έδωσε χρόνο στην Αργεντινή να αναρρώσει. Ως αντάλλαγμα όμως, παρά το γεγονός ότι πριν από 15 περίπου χρόνια η Αργεντινή χρεοκόπησε σκοπίμως, είπε στους δανειστές ότι θα αποπληρώσει αυτό το χρέος σε βάθος χρόνου, αλλά μόνο όταν έχει ανακτηθεί η οικονομία της χώρας. Και ουσιαστικά δόθηκαν στους δανειστές μετοχές στην οικονομία της χώρας. Όταν η οικονομία, τόσο πιο μεγάλη αποπληρωμή έπαιρναν οι δανειστές. Έτσι, η Αργεντινή στο τέλος αποπλήρωσε το ποσό των 165 εκατομμυρίων δολαρίων στις τράπεζες. Όμως, βρέθηκε μετά ο Σίγνερ, που είπε ότι δεν ήθελε την ίδια συμφωνία που είχαν κάνει οι υπόλοιποι, επειδή αυτή θα το εξασφάλιζε ένα κέρδος της τάξης μόνο του 300%. Αντιθέτως, ο Σίγνερ απέτυχε κέρδος ύψους 3.000% στα ομόλογα που κατέχει και στη συνέχεια βρήκε έναν θεότρελο 84χρονο δικαστή στη Νέα Υόρκη που όχι μόνο διέταξε την Αργεντινή να αποπληρώσει το Σίγνερ, αλλά ταυτοχρόνως διέταξε την Αργεντινή στην στάση πληρωμών προς τους υπόλοιπους δανειστές της. Δηλαδή σε τράπεζες όπως τη Citibank, τη UBS, τη Bank of New York, ακόμη και τον George Soros που είχε αποδεχτεί τους όρους της Αργεντινής. Κυριολεκτικά ένας δικαστής διέταξε την Αργεντινή να σταματήσει να πληρώνει τους δανειστές της. Και έτσι στα χαρτιά η Αργεντινή βρέθηκε σε θέση χρεοκοπίας. Και όμως παρόλα αυτά η Αργεντινή δήλωσε ότι δεν πειράζει, προτιμούσε να χρεοκοπήσει παρά να αποπληρώσει τα κοράκια. Προτιμούσε να χρεοκοπήσει παρά να αφήσει τον πληθυσμό της να πεινάσει και να επιτρέψει στους πειρατές να ελαττούν τη χώρα τους. Και πρέπει εδώ να σημειώσω ότι άλλος ένας τρόπος που αποκαταστάθηκε η οικονομία της χώρας ήταν επειδή κατήργησε την ισοτιμία του νομίσματός της με το δολάριο. Όπως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεσμευμένη με το γερμανικό νόμισμα. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα φαίνεται πως έχουν συνηθίσει πλέον το ευρώ και πιστεύουν ότι θα έρθει η ολική καταστροφή αν το εγκαταλείψουν. Αυτό είναι τρελό. Ήδη έχει έρθει η καταστροφή. Δεν μπορείτε να πέσετε ακόμα περισσότερο. Αν είχατε το δικό σας νόμισμα, εάν φεύγατε από τις χειροπέδες του γερμανικού νομίσματος, θα μπορούσατε στη συνέχεια να ανακτήσετε την οικονομία σας. Και τότε θα μπορούσατε να δηλώσετε ότι θα αποπληρώνατε τους δανειστές σας, αλλά με το δικό σας νόμισμα. Εάν η δραχμή ήταν αρκετά καλή για τον Πλάτωνα, είναι αρκετά καλή για εσάς σήμερα.
Μιλάμε με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palace εδώ στο Διάλογος Radio. Greg, έχουμε δει το τελευταίο διάστημα την επανεκλογή της Προέδρου Ρούσεφ στη Βραζιλία και του Προέδρου Μοράδες στη Βολιβία. Βλέπουμε την υψηλή δημοτικότητα των κυβερνήσεων σε χώρες όπως τη Βενεζουέλα και την Αργεντινή και τα υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης αυτών των χωρών. Ποιες οικονομικές πολιτικές έχουν εφαρμόσει αυτές οι χώρες που τους επέτρεψε να ξεφύγουν από τα δεσμά του Δουνουτού?
Well, for example, in Brazil...
Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος Λούλα, ο οποίος προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, απείλησε με χρεοκοπία, αρνήθηκε τις απαιτήσεις του Δουνουτού, αρνήθηκε να ιδιωτικοποιήσει τις κρατικές τράπεζες, αρνήθηκε να ιδιωτικοποιήσει την κρατική εταιρεία πετρελαίου, αρνήθηκε να ιδιωτικοποιήσει τις κρατικές εταιρείες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και ως αποτέλεσμα η Βραζιλία διατήρησε την ιδιοκτησία των φυσικών πόρων της. Και όταν αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, η κρατική εταιρεία πετρελαίου βρέθηκε κερδισμένη. Το άλλο πράγμα που έκανε ο Λούλα ήταν να κάνει το αντίθετο από αυτά που το απαιτούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ζητούσε περαιτέρω λιτότητα και επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται Bolsa Social, που προσφέρει ένα βασικό μισθό σε όλους τους πολίτες. Αυτή η πολιτική έφερε το τέλος της πείνας και της εξαθλίωσης στη Βραζιλία. Αυτό το χρήμα πήγε στα φτωχότερα στρώματα της χώρας, οι οποίοι το ξόδεψαν και αυτό συμβάλλει σημαντικά στη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Βραζιλία αναπτυσσόταν με ποσοστό 7, 8 και 9% ετησίως, ενώ τώρα μπορεί να έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά αυτό είναι εξαιτίας της γενικότερης παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, όπου οι οικονομίες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, που είναι δύο από τις μεγαλύτερους εμπόρους εταίρους της Βραζιλίας, έχουν πέσει. Αυτό φυσικά έχει επίδραση αρνητικά και στη Βραζιλία. Όμως, εξαιτίας των οικονομικών πολιτικών, πρόσφατα επανεξελέχθη η πρόεδρος Τίλμα Ρούσεφ, η οποία επίσης προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, και μάλιστα πιστεύω ότι άλλος ένας λόγος που έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Βραζιλίας είναι το πισωγύρισμα της Ρούσεφ σε πολλές οικονομικές πολιτικές, εφαρμόζοντας εκ νέου πολιτικές που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως τη μείωση, ας πούμε, για παράδειγμα, των συντάξεων. Αυτό είναι καταστροφικό για την οικονομία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μια ομάδα δηλητηριαστών. Αναγκάζουν τις οικονομίες να υπογράψουν σύμφωνα αυτοκτονίας. Όλες οι χώρες που έχουν ακολουθήσει τις διαταγές του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν βουλιάξει. Ενώ οι χώρες που έχουν εφαρμόσει τις αντίθετες πολιτικές ευημερούν. Σε ποιο σημείο πρέπει να φτάσετε για να καταλάβετε ότι η αφέμαξη σκοτώνει τον ασθενή? Είναι ξεκάθαρο πλέον. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες πολίτες για να φέρουν αυτή την αλλαγή, και πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που μπορούν να το κατορθώσουν αυτό?
Δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι οι καλύτεροι πολιτικοί σας. Μπορώ όμως να σας πω τι πρέπει να κάνουν. Πρώτα πρέπει να εγκαταλείψετε αυτόν τον φόβο που έχετε για το τι θα συμβεί αν αποχωρήσει από το ευρώ η Ελλάδα. Το ευρώ έχει δηλητηριάσει την Ελλάδα. Θεέ μου, πόσο ακόμα πρέπει να τιμωρηθείτε μόνο και μόνο για να παραμείνετε στο νόμισμα της Γερμανίας? Είναι τρελό. Έχοντας πείρα σαν οικονομολόγος, και μάλιστα γνώριζα και τον Ρόμπερτ Μάντελ, ο άνθρωπος που δημιούργησε το ευρώ, ήταν ένας ακροδεξιός, θατσερικός, ήταν σύμβουλος του Ρίγκαν, ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τη θεωρία ή μάλλον την φαντασία της λεγόμενης οικονομίας προσφοράς, που ισχυρίζεται ότι αν μειώσει τους φόρους στους πλούσιους θα αναπτυχθεί η οικονομία. Όλα αυτά έχουν αποδειχθεί ότι ήταν αενοησίες. Το ευρώ είναι ένας λουλομανδίας που αναγκάζει τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν τον έλεγχο στην δημοσιονομική τους πολιτική, στα επιτόκια τους, των χρηματικών αποθεμάτων τους, στις συναλλαγματικές ιστορίες τους. Ήταν εντελώς τρελό η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον έλεγχο της οικονομικής μοίρας της. Η αποχώρηση από το ευρώ δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να έχετε εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη ή ότι δεν θα έχετε τουρισμό. Τώρα είστε και λίγο τυχεροί στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να αυτοκαταστραφεί με τον βλακώδη θρησκόληπτο πρόεδρο που έχουν. Όμως, επειδή η Τουρκία δεν ήταν στο ευρώ τόσα χρόνια, αναπτυσσόταν αραιώς και σας έκλεβε τον τουρισμό. Νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει να εγκαταλείψετε τη φαντασίωση ότι το ευρώ σας προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Αυτό πρέπει να το ξεχάσετε. Όσο είσαστε δεσμευμένοι με το ευρώ, δεν έχετε καμία πιθανότητα πλήρης ανάκτησης.
Είμαστε στον αέρα με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallas εδώ στο Διάλογος Radio. Greg, πριν από λίγες μέρες αποκάλυψες ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ για την διαγραφή 3,5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Greg, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στην Ελλάδα που πιστεύουν ότι η διαφθορά, η οικονομική κακομεταχείριση, η πολιτική απάτη και η χειραγώγηση των εκλογών συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον δεγόμενο πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Η δική σας έρευνα τι λέει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δημοκρατικοί θεσμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση?
Δυστυχώς στην Αμερική υπάρχουν προσπάθειες, ιδίως από τους Ρεπουμπλικάνους, να αφαιρέσουν το δικαίωμα ψήφου από 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ιδίως σε πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους και ιδίως στις νότιες πολιτείες. Και ανάμεσα στα 3,5 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κατά κύριο λόγο Αφροαμερικανοί και πολίτες λατινικής και ασιατικής καταγωγής. 60 χρόνια μετά το κίνημα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα των μειονοτήτων, ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να προσφέρουν στους Αφροαμερικανούς το δικαίωμα να ψηφίσουν και πάντα να επιβάλλονται περιορισμοί και εμπόδια. Στο καινούριο ρεπορτάζ μου βρίσκω ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια άτομα που κατηγορούνται ότι ψηφίζουν σε διαφορετικές πολιτείες παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα κινδυνεύουν με αφαίρεση του εκλογικού τους δικαιώματος, άνθρωποι που είναι κυρίως μειονότητες και που συνήθως ψηφίζουν για το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι ένας τρόπος το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να κλέψει τις εκλογές για τη γερουσία που διεξάγονται σε λίγες μέρες και τις προεδρικές εκλογές που ακολουθούν σε 2 χρόνια. Υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας λόγος γι' αυτό είναι επειδή δεν επιτρέπεται σε πολλούς ανθρώπους να ψηφίσουν. We have very low turnout in America for votes because so many people are blocked from voting.
Πριν από λίγες μέρες, η Ελλάδα γιόρατα σε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την ημέρα που το 1940 η Ελλάδα είπε όχι στις δυνάμεις του άξονα να περάσουν ανενόχλητοι από την Ελλάδα και να καταβάλουν στρατηγικά σημεία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια όμως η λέξη όχι φέρεται να έχει αντικατασταθεί από τη λέξη ναι, τουλάχιστον όσον αφορά τους Έλληνες πολιτικούς, ενώ φαίνεται ότι επικρατεί φόβος και αδράνεια στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες εν όψη αυτής της σημαντικής ημέρας?
Αυτή η επέτειο συμβολίζει τον αγώνα αντίσταση των Ελλήνων. Αυτός ο αγώνας αντίστασης πρέπει να συνεχιστεί σήμερα, λέγοντας όχι στο ευρώ και στον τρελό και καταστρεπτικό πρόγραμμα λιτότητας της Τρόικας. Θα πρέπει να απαλλαχτείτε από την εξάρτησή σας στην εθελοντική καταστροφή σας και να αποδεχτείτε τον δύσκολο δρόμο της αντίστασης. Και πιστέψτε με, όπως είδαμε στις περιπτώσεις της Βραζιλίας και της Αργεντινής, ο δρόμος είναι δύσκολος. Αυτές οι χώρες πέρασαν δύο δύσκολα χρόνια μετά από το όχι που είπαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις τράπεζες. Θα υπάρξουν δύσκολοι καιροί, αλλά μετά από αυτό η οικονομία σας θα ανακτηθεί, θα έχετε το δικό σας νόμισμα και θα έχετε ακόμα και τα σπίτια σας. Κάτι που έπρεπε να κάνει η Αργεντινή, για παράδειγμα, ήταν η επανεθνικοποίηση του δικτύου ίδρυυσης του Buenos Aires που είχε πουληθεί στην Enron και την εταιρεία πετρελαίου που είχε πουληθεί στους Ισπανούς. Η κυβέρνηση της Αργεντινής επανεθνικοποίησε αυτές τις εταιρείες και τις επέστρεψε σε δημόσια χέρια. Θα είναι δύσκολος δρόμος, αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν μετανιώσει που είπαν όχι στους Γερμανούς παρά τις δυσκολίες που βιώσαν.
Γκρέγ, με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η φθινοπορεινή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης της εκπομπής μας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ακροατές μας που προσφέρουν την δική τους βοήθεια στην εκπομπή μας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν το πρόσφατο αποκαλυπτικό σας DVD Vultures and Vote Rustlers σαν δώρο ως αντάλλαγμα για την προσφορά τους. Τι θα δουν οι ακροατές μας αυτό το DVD και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πρέπει να μας στηρίξουν οι ακροατές?
Εάν δεν στηρίζετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή, θα μείνετε με τις ειδήσεις και τις ανοησίες που σας προσφέρουν οι άλλοι. Θα μείνετε με τα παραμύθια που σας πουλάνε οι οικονομικοί κατακτητές της Ελλάδας. Αυτός είναι ο δικός σας σταθμός. Μπορείτε να μην έχετε πολλά στην τσέπη σας, αλλά αν δεν έχετε τη δική σας φωνή, μια φωνή που δεν βρίσκεται υπό την ομοιρία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, αυτή είναι η ευκαιρία σας να βρείτε τη φωνή σας. Στο DVD προσφέρουμε πραγματική, πατροπαράδοτη αποκαλυπτική δημοσιογραφία, όπου εγώ ερευνώ τα οικονομικά κοράκια. Πηγαίνω στο Κονγκό, παρουσιάζω την πραγματική ιστορία της Λιβερίας, που βρίσκεται στην επικαιρότητα σήμερα λόγω του ιού έμπολα. Και παρουσιάζω επίσης την πραγματική ιστορία για το πώς τα κοράκια έχουν φάει την Ελλάδα ζωντανή και πώς έχουν πάρει ακόμα περισσότερα λεφτά από τα δημόσια ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια επίθεση στην αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας και στην πόλη του Ντιτρόιτ. Αυτά τα κοράκια δεν επιτίθενται μόνο εναντίον χωρών όπως την Ελλάδα, στοχοποιούν ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσιάζουμε αυτή την ιστορία στο DVD.
They're attacking the United States itself, and that's a story that you will get in the DVD.
Λοιπόν, Greg, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Dialogos Radio και σας ευχαριστώ επίσης για την στήριξή σας προς την εκπομπή μας.
You're very welcome.
Η ευχαρίστηση ήταν δική μου. Καλή συνέχεια.
Μόλις ακούσατε την συνέντευξή μας με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και οικονομολόγο Greg Palast, που μεταδόθηκε αρχικά στην εκπομπή μας τον Οκτώβρη του 2014. Μπορείτε να βρείτε το ηχητικό αλλά και το γραπτό αρχείο της συνέντευξης αυτής στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Ακολουθεί τώρα δεύτερη συνέντευξη από το αρχείο μας με τον βραβευμένο Βρετανό οικονομολόγο Roger Bootle, ο οποίος θα μας μιλήσει για το σχέδιό του για το πώς μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης μπορεί να επιτύχει ομαδή έξοδο από την Νομισματική Ένωση, σχέδιο για το οποίο ο κύριος Μπούτολ νίκησε το βραβείο Wolfson το 2012, το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο οικονομικής επιστήμης παγκοσμίως. Η συνέντευξη αυτή μεταδόθηκε αρχικά το Φεβρουάριο του 2015 και παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο διακεκριμένος Βρετανός οικονομολόγος Roger Bootle. Ο κύριος Bootle είναι ειδικός σύμβουλος στην Επιτροπή Οικονομικών του Βρετανικού Κοινοβουλίου, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της οικονομικής φίρμας Capital Economics στο Λονδίνο, είναι τακτικός αρθρογράφος για την εφημερίδα Daily Telegraph, νικητής του βραβείου οικονομικών Wolfson, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική διάκριση μετά από το βραβείο Nobel, και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου The Trouble with Europe. Κύριε Bootle, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Pleasure.
Η χαρά είναι δική μου.
Πριν μπούμε στο θέμα της Ευρωζώνης και την πιθανή έξοδος μιας χώρας όπως την Ελλάδα από το κοινό νόμισμα, πώς θα χαρακτηρίζετε τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το Eurogroup την περασμένη εβδομάδα? Θεωρείτε πως η ελληνική πλευρά βγήκε κερδισμένη όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της?
I think this is a game of smoke and mirrors. We still don't know.
Εγώ πιστεύω ότι απλά παίζουν ένα παιχνίδι όπου επιχειρούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μου φαίνεται πως η Ελλάδα υποχώρησε πάρα πολύ. Και διατηρώ έντονες ανησυχίες για το πώς η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία στον ελληνικό λαό, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχει υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Αλλά υπάρχει, πιστεύω, ακόμα πολύ δρόμος.
Αυτή η συμφωνία συμπεριλαμβάνει δέσμευση από την ελληνική πλευρά να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεώνασμα και επίσης να διατηρηθούν όλα τα μέτρα λιτότητας που είχαν συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, τουλάχιστον για τους επόμενους 4 μήνες. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί μια οικονομία να αναρρώσει υπό τέτοιες συνθήκες?
Well, I suppose it's possible to imagine.
Υποθετικά, τουλάχιστον θα μπορούσε μια οικονομία να αναρρώσει σε βάθος χρόνου εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα. Πρέπει όμως να διακρίνουμε ανάμεσα στα υπάρχοντα μέτρα λιτότητας και τους στόχους από την υποχρεωτική εφαρμογή του πρωτογενούς πλεονάσματος που είχατε μέχρι τώρα και από την άλλη την αύξηση του πρωτογενού πλεονάσματος στο 4,5% για την περίοδο του 2016-2017. Μιλάμε για μια υπερβολικά μεγάλη δημοσιονομική σύσφιξη που πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ελληνική οικονομία να το αντέξει αυτό. Ειδικά τα οικονομικά στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν νέα μείωση του ΑΕΠ μετά από μια μικρή άνοδο. Η πραγματικότητα είναι ότι εν τέλει, αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα δούμε περαιτέρω μείωση του ελληνικού ΑΕΠ.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και κύριε Bootle, ας κοιτάξουμε την Ευρωζώνη και τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει δομηθεί. Ποια είναι τα προβλήματα δομής που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Ευρωζώνης κατά τη γνώμη σας?
Quite simply, it exists. The fundamental problem began right at the very beginning.
Το πρόβλημα, πολύ απλά, είναι ότι υπάρχει. Το θεμελιώδης πρόβλημα ξεκίνησε από την αρχή αυτού του εγχειρήματος. Το κοινό νόμισμα ήταν λάθος, καθώς ενώνει 2 κατηγορίες χωρών που έχουν ριζικά διαφορετικές δομές, χαρακτηριστικά και προβλήματα. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και τις βόρειες τευτονικές χώρες από τη μία και τις νότιες χώρες από την άλλη. Πριν το ευρώ, οι ισοτιμοί συναλλάγματος έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό ήταν ο λόγος που διατηρήθηκε αυτό το σύστημα για τόσα χρόνια. Και γιατί δεν έχουμε σήμερα ένα κοινό παγκόσμιο νόμισμα? Αυτό που έχει γίνει είναι ότι οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν καταργήσει τις ισοτιμίες συναλλάγματος μεταξύ τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι άμεσο αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν να κάνουν με το υψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους που διατηρούν και τη μη ανταγωνιστικότητα των τιμών τους. Στο παρελθόν, χώρες που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα μπορούσαν πολύ απλά να υποτιμήσουν το νόμισμά τους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εντός Ευρωζώνης. Αυτό βέβαια είναι μόνο το πρώτο μέρος του προβλήματος. Το δεύτερο μέρος του προβλήματος είναι ότι επικρατεί μια νοοτροπία στις βόρειες χώρες που βασίζεται στην αιμονή τους να αποταμιεύουν σε υπερβολικό βαθμό και να εξάγουν χωρίς ταυτοχρόνως να διατηρούν ανάλογο ποσοστό εισαγωγών. Αυτό που κάνουν δηλαδή είναι να διατηρούν πλεόνασμα τρέχουσων συναλλαγών, και μιλάω κυρίως για τη Γερμανία, αλλά επίσης και για τις χώρες όπως την Ολλανδία. Εάν έχεις ισοτιμία συναλλάγματος, λειτουργεί σαν μεντεσέ. Αυτές οι 2 κατηγορίες χωρών θα μπορούσαν να συνυπάρξουν όπως ακριβώς γίνονταν πριν τη δημιουργία του ευρώ. Αν όμως διατηρήσει σταθερή ισοτιμία συναλλάγματος ανάμεσα στις 2 ομάδες χωρών, θα έρθει πολύ σύντομα η καταστροφή.
Εδώ και 5 χρόνια κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης υπάρχουν φήμες συνεχώς για μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Όμως όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που βρέθηκαν στην εξουσία αυτό το διάστημα απέκλεισαν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο και το ίδιο ισχύει για τη νέα συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη θα ήταν η καλύτερη λύση για την Ελλάδα?
Yes, in fact I think it's probably the only solution for Greece.
Ναι, μάλιστα πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση για την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν με ξαφνιάζει το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις σας έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, στον κόσμο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, αυτό το φαινόμενο ονομάζεται σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπως δηλαδή ένας κρατούμενος γίνεται τόσο συναισθηματικά εξαρτώμενος από τον απαγωγό του, που ακόμα και αν τον προσφέρει την ευκαιρία να απελευθερωθεί, δεν θέλει να φύγει. Ουσιαστικά αυτό που έχετε είναι μια πολιτική τάξη που έχει επενδύσει τεράστια ποσά πολιτικού κεφαλαίου στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη. Φυσικά υπάρχουν και δίνει και μια ενδεχόμενη αποχώρηση. Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτό το γεγονός. Δεν μιλάω για μια απλή διαδικασία, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζουμε παρόμοια φαινόμενα στην οικονομική ιστορία, όπου η πολιτική τάξη έχει μείνει στο ίδιο καθεστώς που τους φυλακίζει. Υπάρχουν δύο παραδείγματα που μπορώ να σας δώσω από τη Βρετανία, και παρόλο που η Βρετανία δεν είναι Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Το 1931 η Βρετανία εφάρμοσε το χρυσό κανόνα μαζί με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, και η τότε κυβέρνηση της Βρετανίας έκανε ό,τι μπορούσε, όπως για παράδειγμα μειώσει μισθών και δαπανών, για να διατηρήσει τη χώρα στο χρυσό κανόνα. Μάλιστα, αυτές οι περικοπές οδήγησαν στη διάσπαση του Εργατικού Κόμματος ανάμεσα σε πολλούς που υποστήριζαν αυτές τις πολιτικές και αυτούς που ήταν εναντίον της πολιτικής. Έγινε δηλαδή κάθε προσπάθεια από την κυβέρνηση να παραμείνει η χώρα στο χρυσό κανόνα, αλλά οι πιέσεις ήταν τόσο μεγάλες όπου η Βρετανία εν τέλει αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει. Καταστροφή. Εκτός βέβαια από το γεγονός ότι αυτό που ακολούθησε για τη χώρα ήταν ο μεγαλύτερος δημός ανάπτυξης σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. Εξαιτίας αυτής της υποτιθέμενης καταστροφής του 1931 που η κυβέρνηση τότε προσπαθούσε τόσο πολύ να αποφύγει. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ότι το 1992, όταν πια τα γεγονότα του 1931 είχαν ξεχαστεί από τους περισσότερους απλούς ανθρώπους, αλλά και από τους περισσότερους οικονομολόγους, τότε λοιπόν το 1992 η Βρετανία ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, που ήταν ο προκάτοχος της Ευρωζώνης. Η Βρετανία ήταν μέλος αυτού του μηχανισμού για 2 χρόνια και εκείνο το διάστημα είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, μια μεγάλη ύφεση στην αγορά ακινήτων, και όμως η κυβέρνηση τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει αυτή την υπερβολική ισοτιμία συναλλάγματος, διατηρώντας μάλιστα πολύ υψηλά επιτόκια. Η κυβέρνηση πολέμησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τη λίρα στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και έλεγε σε όλους ότι θα ήταν καταστροφή αν η Βρετανία αποχωρούσε από το μηχανισμό, ότι θα αυξανόταν ο πληθωρισμός, ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ οδυνηρά. Και όμως, στις 16 Σεπτεμβρίου 1992 η Βρετανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Τι ακολούθησε? Όλο τυχαίως ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης που είχε βιώσει ποτέ η Βρετανία, μια πολύ δυναμική ανάρρωση της οικονομίας, και πλέον αυτή η ημερομηνία είναι γνωστή στη μοντέρνα ιστορία της Βρετανίας ως η Χρυσή Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 1992. Μια κίνηση για την οποία ήταν σχεδόν όλοι αντίθετοι εκείνη την εποχή, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, του Treasury, όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι, όλο το καθεστώς επιθυμούσε τότε την παραμονή της χώρας σε ένα μηχανισμό που πραγματικά στραγγάλιζε την οικονομία μας.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας, και κύριε Bootle, υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωζώνη δεν προβλέπεται από τις υπάρχουσες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ότι η αποχώρηση από την Ευρωζώνη σημαίνει αυτομάτως αποχώρηση για μια χώρα μέλος και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπουν στην πραγματικότητα οι υπάρχουσες συνθήκες και τι έχει να πει το διεθνές δίκαιο για το κυρίαρχο δικαίωμα μιας χώρας να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις μιας συνθήκης?
I'm not an international lawyer, but my reading of the agreements and treaties is that it's perfectly possible.
Δεν είμαι δικηγόρος διεθνούς δικαίου, αλλά αυτό που γνωρίζω για τις συμφωνίες και συνθήκες της Ευρώπης είναι ότι είναι απολύτως εφικτό να αποχωρήσει μια χώρα από την Ευρωζώνη χωρίς να αναγκαστεί ταυτοχρόνως να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα μπορούσαν να υπάρξουν ισχυρισμοί ότι θα ήταν παράνομο για τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσουν να σπρώξουν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά και μόνο επειδή αποχώρησε από την Ευρωζώνη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, όπως η Βρετανία φυσικά, η Δανία και η Σουηδία. Πρέπει επίσης να σας πω ότι η προϊστορία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν είναι ιδιαίτερα θετική σε τέτοιου είδους ζητήματα. Όσον αφορά την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, οι Λόρδοι και οι αρχηγοί στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη και το Βερολίνο κάνουν ό,τι θέλουν και το νομοποιούν εκ των υστέρων. Η ιδέα ότι η νομοθεσία πρέπει ή μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα είναι απλά ανόητη. Αυτό το ζήτημα, σε τελική ανάλυση, αφορά μια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα.
When it comes down to it, This is about political and economic reality.
Υπάρχει μεγάλος φόβος και έντονη κινδυνολογία στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αποχώρησης της χώρας από την Ευρωζώνη. Ας αναλύσουμε μερικούς από αυτούς τους φόβους. Θα υπήρχε, για παράδειγμα, ρίσκος υπερπληθωρισμού ή μιας καταστροφικής υποτίμησης του νέου εθνικού νομίσματος?
I think it's likely that inflation would go significantly higher for a time.
Είναι αρκετά πιθανό ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός για ένα διάστημα, αλλά αυτός είναι ο τρόπος μέσω των οποίων η οικονομία της Ελλάδας θα διασωθεί. Πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη και η υποτίμηση του νέου νομίσματος δεν αρκούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματά σας και δεν αποτελούν το μαγικό ραβδί που είναι προορισμένο να πετύχει σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρχει κακή διαχείριση αυτής της προσαρμογής και πολλές χώρες όντως έχουν κάνει μεγάλα λάθη σε ανάλογες περιπτώσεις, έχοντας αφήσει, για παράδειγμα, τον πληθωρισμό να φτάσει σε υπερβολικά υψηλά ποσοστά ή αδυνατότητα να περιορίσουν τις κρατικές δαπάνες με αποτέλεσμα να μην έχει αποφέρει η υποτίμηση του νομίσματος. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να διαχειριστεί σωστά και που απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση και ένα ξεκάθαρο όραμα για το τελικό αποτέλεσμα. Το θετικό όλης της υπόθεσης είναι κάτι που δυστυχώς δεν ακούγεται συχνά στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό το θέμα. Ακούς αυτά που λένε πολλοί αναλυτές και καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι η αποχώρηση από την Ευρωζώνη, η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και η υποτίμηση αυτού του νομίσματος είναι το ίδιο με το τρομερά δυσάρεστο και επικίνδυνο φάρμακο που μπορεί ακόμα και να σε σκοτώσει, δημιουργώντας μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Αυτοί που τα ισχυρίζονται, αυτά είναι πολύ απλά οικονομικά αγράμματα. Η πραγματικότητα, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες, είναι ότι η Ελλάδα έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ κατά 25% τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχετε χάσει το 1 τέταρτο της παραγωγής σας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πλεονάσμα παραγωγική ικανότητα στην ελληνική οικονομία. Μπορούμε να συζητήσουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πλεονάσμα παραγωγική ικανότητα, αν αντιστοιχεί σε ολόκληρο το 25% του ΑΕΠ που χάθηκε ή όχι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όταν λοιπόν πέσει η ισοτιμία συναλλάγματός σας, αυτό θα αποτρέψει τους χώρους καταναλωτές από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που εισάγονται από το εξωτερικό και θα θαρρύνει τους ξένους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ιστορικά που ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει πληθωρισμός, καθώς η χώρα δεν είχε την πλεονάσμα παραγωγική ικανότητα που θα μπορούσε στη συνέχεια να μετατρέψει την αύξηση των καθαρών εξαγωγών. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα από το 1930 και μετά όπου μια χώρα έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 25%. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει, εφόσον βέβαια γίνει η σωστή διαχείριση από το κράτος. Πραγματικά πιστεύω ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη και η υποτίμηση που θα ακολουθήσει, αντί να οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό και μιζέρια, θα οδηγούσε στην οικονομική σωτηρία της Ελλάδας. Θα μπορούσε να είναι ο μηχανισμός που θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ, και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που συνεχώς δεν καταλαβαίνουν τα τραπεζίτες της Φραγκφούρτης και του Βερολίνου. Αυτοί μιλούν συνέχεια για βιωσιμότητα του χρέους και για λιτότητα και για επιτόκια κτλ. Το θέμα όμως δεν βρίσκεται εκεί. Αυτά τα θέματα είναι σχετικά ασήμαντα. Τη βιωσιμότητα, το κλειδί είναι οι εισπράξεις. Εάν η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα εισπράξεων που είχε πριν την κρίση, τότε θα έχετε αυτομάτως και ένα μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ το χρέος σας, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, θα μειωθεί δραστικά. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αν το κατορθώσετε αυτό, θα επιληθούν και τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio και κύριε Bootle, υπάρχει όμως και ένα ιδιοτεχνικό θέμα για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση στο νέο εθνικό νόμισμα και αν ο σχεδιασμός αυτής της μετάβασης θα έπρεπε να γίνει στα κρυφά, αν βέβαια θα μπορούσαν αυτοί οι σχεδιασμοί να παραμείνουν κρυφοί ή αν αυτές οι διαδικασίες θα έπρεπε να γίνουν δημοσίως. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει?
Well, I think in an ideal world, you would keep things secret.
Σίγουρα σε ένα ιδανικό κόσμο θα κρατούσατε αυτά τα σχέδια μυστικά. Έτσι θα περιορίζετε τον πανικό στην αγορά και θα περιορίζετε την ανάγκη εφαρμογής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Όμως η κρίση έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι πιθανότητες που θα μπορούσατε να κρατήσετε αυτά τα σχέδια μυστικά είναι σχεδόν μηδενικά, ίσως για μία ή δύο μέρες το πολύ. Οπότε σε περίπτωση που θα αποχωρήσετε από την Ευρωζώνη, αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει είναι να βγει ανακοίνωση ενδεχομένως μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά όχι απαραίτητος, που θα λέει ότι οι τράπεζες κλείνουν, ότι υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Τα θέσει και τα χρηματοοικονομικά μέσα θα ανατιμηθούν με το νέο νόμισμα. Όσον αφορά την έκδοση του νέου νομίσματος, νομίζω ότι έχει δοθεί πολύ σημασία σε αυτό το θέμα. Είναι σίγουρα ένα θέμα, αλλά στην σήμερα εποχή η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών ως προς την αξία γίνονται ηλεκτρονικά με πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα και πολλούς άλλους τρόπους. Η πληρωμή με μετρητά αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των οικονομικών συναλλαγών, αλλά ακόμα και αυτές οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς νομίσματα και κέρματα σε μια οικονομία που δεν υπάρχει πολύ νόμισμα στην κυκλοφορία. Τώρα, όσον αφορά τις αναλλαγές που πρέπει να οπωσδήποτε να γίνουν μετρητά, αυτό που θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα το πρώτο διάστημα θα ήταν να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ευρώ για αυτές τις αναλλαγές και να υιοθετήσετε ένα διπλό σύστημα τιμολόγησης για ένα συγκεκριμένο διάστημα με τιμές πληρωμής με μετρητά και ευρώ ή με δραχμή και πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Αυτό που περιγράφω δεν είναι ένα ιδανικό σύστημα, αλλά δυστυχώς δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε και να κυκλοφορήσετε νέο νόμισμα μέσα σε μία νύχτα. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, θα χρειαστούν 2-6 μήνες. Όμως αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Απλά για ένα διάστημα θα λειτουργεί η οικονομία σας χωρίς να υπάρχουν τα νέα νομίσματα και κέρματα.
Υπάρχουν πολλοί φόβοι ότι θα συμβεί ένα bank run σε περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα αντέξουν αυτό το bank run και θα πτωχεύσουν. Πιστεύετε ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών θα ήταν μια πιθανή λύση αυτού του προβλήματος και ποιες άλλες λύσεις υπάρχουν?
I think bank nationalization is a possibility, but I don't think it's necessary.
Πιστεύω ότι όντως αποτελεί μια λύση, αλλά ενδεχομένως να μην είναι αναγκαία. Αυτό που ίσως θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κλείσετε προσωρινά τις τράπεζες και να εφαρμόσετε περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων για μικρό διάστημα. Αυτό που όμως δεν υπολογίζουν πολλοί είναι τα ωφέλη από την νομισματική κυριαρχία που θα έχετε. Θα μπορέσει η κεντρική σας τράπεζα να εκδώσει νέο νόμισμα, κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε τώρα ενώ χρησιμοποιείτε το ευρώ. Όταν ολοκληρώσετε τη μετάβαση στη δραχμή ή στη νέα σας δραχμή, τότε η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορέσει να τυπώσει όσο νέο νόμισμα χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες των τραπεζών προσφέροντας πιστωτική γραμμή σε ελληνικές τράπεζες. Αυτό έχει γίνει σε άλλες χώρες που είναι νομισματικά κυρίαρχες, όπως η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και έτσι πιστεύω ότι οι φόβοι που εκφράζονται είναι υπερβολικοί. Τώρα, αν κάποιες τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα μια δυσαναλογία ανάμεσα στο ενεργητικό τους και το παθητικό τους, κάτι που μπορεί να συμβεί, τότε ίσως θα είναι αναγκαία η εθνικοποίησή τους ή η ανακεφαλαιοποίησή τους. Επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της ανάπτυξης και του ΑΕΠ, ο τελικός εγγυητής της φερεγκαιότητας του ενεργητικού είναι η κατάσταση της οικονομίας. Υπάρχει μια στάση από μόνο των οικονομικών θεμάτων, λες και η οικονομία λειτουργεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε το νερό σε κρασί, εφόσον η οικονομία δεν παράγει ικανοποιητικά ποσοστά καθάρισης του εθνικού προϊόντος. Τότε δεν θα υπάρχει φερεγκαιότητα στις τράπεζες. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αυξηθεί η πιστωτική ικανότητα του ελληνικού ενεργητικού και η σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών είναι μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με τις υπάρχουσες πολιτικές που εφαρμόζονται αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αν όμως η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και διατηρήσει πολύ χαμηλότερη ισοτιμία συναλλάγματος, όχι μόνο θα είναι εφικτή αυτή η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, θα είναι και το πιθανότερο αποτέλεσμα.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και κύριε Bootle, ποιες πολιτικές πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν, που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε ρυθμούς ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και επίσης η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις στην Ελλάδα?
The first impact of a new currency and devaluation is to raise, will be to raise the price of.
Η πρώτη επίπτωση από την υιοθέτηση ενός νέου εθνικού νομίσματος και την εφαρμογή υποτίμησης θα ήταν η αύξηση της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι θα υποστούν μια άμεση μείωση στο πραγματικό εισόδημά τους, καθώς οι τιμές πολλών προϊόντων θα αυξηθούν. Όμως θα υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ελληνική κυβέρνηση να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα, μειώνοντας για παράδειγμα τις συντελεστές φορολόγησης ή αυξάνοντας τις παροχές προς τα οικονομικά αδύναμα στρώματα. Θα υπάρχουν μάλιστα αυτά τα περιθώρια ακριβώς επειδή δεν θα είσαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζετε τις πολιτικές λιτότητας που έχει επιβάλει η Τρόικα, αλλά και επίσης επειδή θα υπάρχει πραγματική οικονομική ανάπτυξη, κάτι που θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα του κράτους. Θα έχετε ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό δηλαδή που σας ζητάει τώρα η Τρόικα χωρίς την εφαρμογή μέτρων λιτότητας, καθώς τα φορολογικά έσοδα του κράτους θα αυξηθούν. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλά περιθώρια να μπορούν να αντισταθμίσουν τις πρώτες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η οικονομία σας μετά από τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Θα πρέπει όμως η κυβέρνησή σας να διατηρήσει ένα μέτρο για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Όσον αφορά την ελληνική βιομηχανία και παραγωγή και τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα γίνουν αυτομάτως πολύ ανταγωνιστικές. Ας υποθέσουμε ότι η ισοτιμία συναλλάγματος θα μειωθεί κατά 25%, ένα ποσοστό που πιστεύω ότι είναι αρκετά πιθανό. Αυτό σημαίνει πως για τους ξένους η παραγωγή σας και οι τιμές σας θα είναι 25% φθηνότερες. Οπότε πιστεύω ότι θα δείτε μια κατακόρυφη αύξηση τουριστών που θα επισκεφτούν την Ελλάδα αντί για χώρες όπως την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές όλο και περισσότερο θα αρχίσουν να αναζητούν ελληνικά προϊόντα που θα αντικαταστήσουν τα πρώτα που αγόραζαν από το εξωτερικό. Αυτό θα τονώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική παραγωγή και θα λειτουργούν σε ένα πολύ πιο υγιή οικονομικό περιβάλλον. Μάλιστα, σε βάθος χρόνου αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και σε αύξηση των μισθών στο τομείο που υπάρχει ανάπτυξη. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να μην εκτοξευθούν οι μισθοί, αλλιώς δεν θα έχετε κανένα όφελος από την υποτίμηση. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν περιθώρια για αυξημένους μισθούς στους τομείς της οικονομίας που θα αναπτυχθούν ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.
Υπάρχει βεβαίως και το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το χρέος της Ελλάδας μετά από την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και πιστεύετε επίσης ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος του ελληνικού χρέους?
Πιστεύω πως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος του ελληνικού δημόσιου χρέους, αρκεί να ήταν ένας πραγματικά λεπτομερής έλεγχος και όχι ένας απλός έλεγχος που συνηθίζεται από τις λογιστικές εταιρείες. Πρέπει δηλαδή να εξετάσετε το χρέος σας σε βάθος και να μπείτε σε θεμελιώδη οικονομικά ζητήματα αυτού του θέματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να σας πω πως η Τρόικα δεν είναι εντελώς παράλογη. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία που δεν ήταν τόσο θετικά. Το αναποτελεσματικό σύστημα έσπραξης φόρων ή το γεγονός ότι κάποιες κατηγορίες ανθρώπων δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αντιστοιχούν, τις μεγάλες πατάλες, τις δημόσιες δαπάνες και στη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά τα πράγματα ισχύουν και η ελληνική κυβέρνηση μετά από την αποχώρηση από την Ευρωζώνη θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει την ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Τώρα, όσο αφορά το θέμα της χρεοκοπίας, είναι πιθανό να είναι αναγκαίο να συμβεί και αυτό μετά από την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, δηλαδή κηρύσσετε στάση πληρωμών σε ένα ποσοστό του δημόσιου χρέους σας. Η Ελλάδα το έχει ξανακάνει αυτό, όπως επίσης και πολλές άλλες χώρες, και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Σαφώς και δεν είναι η ιδανική λύση, αλλά η κατάσταση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδανική. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η κατάσταση της οικονομίας σας. Αν επιστρέψετε σε μια υγιή οικονομική κατάσταση με υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, τότε το πρόβλημα του χρέους θα επιληθεί. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από τη χώρα τη δική μου, τη Βρετανία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές με την Ελλάδα, δύο φορές στην ιστορία μας είχαμε ένα ποσοστό δημόσιο χρέος που κάνει το ποσοστό της Ελλάδας να φαίνεται συγκριτικά μικρό. Δύο φορές στην ιστορία μας το δημόσιο χρέος μας ξεπέρασε το 250% του ΑΕΠ και οι δύο περιπτώσεις ήταν μετά από πολέμους. Τη λήξη των Ναπολεόντων πολέμων το 1815 και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Και στις δύο περιπτώσεις μειώσαμε αυτό το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε πολύ χαμηλά επίπεδα και χωρίς να χρεοκοπήσουμε. Πώς το κατορθώσαμε αυτό? Οι κυβερνήσεις μας διατήρησαν αυστηρό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και ακολούθησε οικονομική ανάπτυξη. Όσο αναπτύσσεται η οικονομία σας, τόσο μειώνεται το ποσοστό του χρέους σας. Εφόσον λοιπόν η Ελλάδα μπορεί να κατορθώσει καλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, ακόμα και το σημερινό υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους σας θα γίνει βιώσιμο.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio και κύριε Bootle, κλείνοντας, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της αποχώρησης της Ελλάδας ή μιας άλλης χώρας από την Ευρωζώνη για την ίδια την Ευρωζώνη? Έχετε γράψει ότι αυτό ίσως θα ήταν μια θετική εξέλιξη ακόμα και για τις ισχυρότερες οικονομίες του Βορρά και ότι μπορεί να δημιουργηθεί έτσι μια βέλτιστη νομισματική ζώνη ανάμεσα σε αυτές τις χώρες.
Yes, what happened to the rest of the Eurozone, I think, would depend very much on how Greece...
Αυτό που θα συμβεί στην υπόλοιπη Ευρωζώνη σχετίζεται άμεσα με το πώς θα τα καταφέρει η Ελλάδα μετά την αποχώρησή της. Με άλλα λόγια, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα φύγετε από το ευρώ, θα επιστρέψετε στο δικό μας σας νόμισμα και θα αρχίσετε να ξοδεύετε ανεξέλεγκτα αυξάνοντας τους μισθούς σας κατά 40% και ότι έτσι θα τα καταφέρετε. Αυτό δεν θα συμβεί. Όμως, αυτό που έχω υποθέσει είναι ότι ένα νέο νόμισμα και μια υποτίμηση μπορεί να είναι αποτελεσματική για την Ελλάδα, καθώς θα οδηγήσει σε ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη, κάτι που στη συνέχεια θα βοηθήσει τα έσοδα του κράτους. Αν συμβεί αυτό, θα επηρεάσει σημαντικά τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι ψηφοφόροι στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία θα βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα και θα πούνε ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει μια άλλη λύση. Το κλειδί είναι η οικονομική ανάπτυξη. Κάτι που δεν υπάρχει τώρα με το καθεστώς λιτότητας. Εφόσον τα καταφέρει λοιπόν η Ελλάδα, αποχωρώντας από την Ευρωζώνη, τότε θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες χώρες. Και εφόσον η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία αποχωρούσαν από την Ευρώπη, η ισοτιμία συναλλάγματος των χωρών του Βορρά θα αυξηθεί, οι εξαγωγές τους θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές και οι χώρες τιμές των προϊόντων θα μειωθούν και οι καταναλωτές αυτών των χωρών θα έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και συνεπώς θα αυξηθεί η κατανάλωση. Με άλλα λόγια, θα αποφεληθούν τόσο οι νότιες οικονομίες όσο και οι οικονομίες του Βορρά. Πραγματικά με ξαχνιάζει το γεγονός ότι δεν τον αντιλαμβάνονται έτσι το θέμα στην Ευρώπη και ιδίως στη Γερμανία, όπου λένε θα είναι καταστροφή αν διασπαστεί η Ευρωζώνη με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια κατάσταση. Η απάντησή μου σε αυτούς τους ισχυρισμούς είναι πολύ απλή. Θα επιστρέψετε στο σύστημα που είχατε όταν υπήρχε το γερμανικό μάρκο. Αυτό σίγουρα ήταν καταστροφή, δεν ήταν? Παρακαλώ, θυμίστε μου, καθώς δεν θυμάμαι παρκώς τη γερμανική οικονομική ιστορία, αλλά νομίζω ότι με το γερμανικό μάρκο περνάγατε πολύ άσχημα, έτσι δεν είναι? Οι εξαγωγές σας ήταν μη ανταγωνιστικές, οι καταναλωτές σας αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα και δεν είχατε καθόλου ανάπτυξη στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Στα σοβαρά όμως, αυτό ακριβώς αδυνατούν να καταλάβουν στη Γερμανία, ότι είναι προς όφελός τους να έχουν ένα δυνατό νόμισμα και οι νότιες χώρες να έχουν ένα πιο αδύνατο νόμισμα. Θα επωφεληθούν και οι δύο. Οι βόρειες χώρες έχουν την τάση να αποταμιεύουν, να εξάγουν και αυτό δεν είναι κακό. Αλλά σίγουρα δεν λειτουργεί καλά όταν βρίσκεται στην ίδια νομισματική ένωση με άλλες χώρες που έχουν διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικούς θεσμούς. Οπότε στον κόσμο που περιγράφω, όπου η Ελλάδα αποχωρεί από την Ευρωζώνη και την ακολουθούν στη συνέχεια όλες οι άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι βόρειες χώρες θα έχουν υψηλότερη ισοτιμία συναλλάγματος και αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση και υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στη Βόρεια Ευρώπη. Αν κοιτάξουμε παγκοσμίως μετά το παγκόσμιο οικονομικό κράχ του 2008-2009, βλέπουμε ότι η Αμερική αναρρώνει, η Βρετανία αναρρώνει, η Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσεται, απλά με χαμηλότερους ρυθμούς από πριν, ενώ η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί σημαντικά. Σε ποια περιοχή του κόσμου λοιπόν έχουν μειωθεί οι οικονομικές επιδόσεις? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Στην Ευρώπη. Τώρα πραγματικά έχω απορία για τους λόγους γιατί ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της Ευρώπης που την κάνει να ξεχωρίζει και που εξηγεί γιατί η οικονομία της έχει πάει τόσο άσχημα? Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσουμε στην καγκελάριο Μέρκελ και στους υπολείπους. Η δική μου απάντηση όμως είναι πολύ απλή. Φταίει το ευρώ. Το ευρώ είναι μία και μοναδική αιτία που η οικονομία της Ευρώπης τα έχει πάει τόσο άσχημα την τελευταία δεκαετία.
The euro is the reason, the single simple reason why Europe has done so badly over the last decade.
Λοιπόν, κύριε Μπούτολ, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Dialogos Radio και σας ευχαριστώ πολύ επίσης για την πολύ λεπτομερή και ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη από το αρχείο μας με τον Βρετανό οικονομολόγο Roger Bootle από το Φεβρουάριο του 2015. Μπορείτε να βρείτε το ηχητικό αλλά και το γραπτό αρχείο αυτής της συνέντευξης στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, ενώ τα ηχητικά αρχεία των συνεντεύξεων μας μπορείτε επίσης να τα βρείτε και στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο Apple Podcasts, TuneIn.com και στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν και η εκπομπή μας θα κάνει διάδειμα ως το Σεπτέμβριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ακροατές μας και όλους όσους φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τους τελευταίους μήνες και θα σας καλέσω να μπείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε τα αρχεία των συνεντεύξεων και των εκπομπών μας, το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Dialogos Radio 24/7 και όπου θα συνεχιστεί η αρθρογραφία μας και τους καλοκαιρινούς μήνες. Από όλους εμάς στην ομάδα του Dialogos, πολλές ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο.
Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, όμως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο.
Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουή.
Μετάβομαι δορμένος, δουλεύεις και γελάς. Σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρέν να τραγουδάς.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.